uThixo ongumdali wazo zonke izinto eziphantsi kwelanga. Sonini nanini tshawe loxolo. Bhelu ndini lwesabatha. Ndembelele ngesixeko sikaJuda nyathe matyhoboza. Wena Thixo kungekabikho ntaba nazinduli. Wena Thixo wabalikhaya kuthi kwizizukulwana ngezizukulwana. Silapha Thixo singabantwana bakho. Akukho nto siyithembileyo Thixo ngaphandle kwegama lakho. Thixo nguwo sithembisileyo okokunako ukuzenza zonke izinto. Wasisukela sihleli sisebumnyameni wasibizela kuwe Thixo. Akakho omnye umntu asimaziyo ngaphandle kwakho. Kungoko Thixo sibhenela kuwe. Osiyazi abasinceda nganto. Amaxhwele nozalipholile abasinceda nganto. Nguwe kuphela Thixo siyaziyo okokuba ngentetho yomlomo wakho wasaneka isibhakabhaka. Ngentetho yomlomo wakho wasizinzisa ilwandle. Sithi tshotshufa Yesu. Sithi tshotshufa nyana kaThixo. Ngoba kungegazi lakho apho sihlanjwa khona. Singamanikiniki. Sinyukunyuku sisono. Kodwa Thixo noxa kunjalo wena usithandile. Naba bantwana bakho Thixo basijule nojaqo. Basingamile bazibhenca. Basiveza imihlanu baza phambi kwakho. Bathi Thixo nguwona amandla onke okulungisa ubomi bakho. Ubomi bethu kule ndawo Thixo bunjengengubo enikiniki. Singamadlavu. Sizintlekisa nakubantu abangazani nawe. Mihla le siyendlini yakho ekuthandaza. Kodwa ubomi bethu bubheke esatyaweni. Nqanda, nqanda Thixo. Ngenelela, ngenelela ngesandla sakho. Asizowudinwa kukuthetha nawe. Noba ingathi wena ufa, kodwa sizowudinwa. Ngoba xa singayeka wena singayazi. Unamaxesha Thixo usidike singafuni nokuthetha nawe. Singabakho. Sinyamezele sidalwe nguwe. Sinamaxesha Thixo sikuthuke siqalekise singabakho. Sizindlavini zakho Thixo. Singaboni bakho. Singabaqaqatheki bakho. Sidalwe nguwe. Nakule ndawo sizibona sikuyo asenza nganto. Kodwa Thixo siyayazi okokuba wena unguThixo obonayo. Sikunyamezela. Siphumonde Thixo. Abantwana bakho bawa bevuka kuba bebambelele ethembeni okokuba ngenye imini uThixo uzasifelela. Wena wambona uHagare emelele qelele kumntwana wakhe. Nathi Thixo sibone. Sibone phansi kwalo matyholo esingabonakalisi kuwo. Sibone. Ube nenceba, ube netaho ngakuthi.